Bişkek'te Türkü Saat 3, Ova'da Azadlık Radyosu. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 20-февраль дүйшөмбүгүнкү түшкү берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттык турунун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Акыркы жааган калың кар көчкүлөр менен коштолуп 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөр кайталанышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Ирак аскерлери Мосул шаарынын батышында 15 айылды Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотушту.
نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمون يا نينوى.
Биз бүгүн аскерий операциянын жаңы этабы башталганын жарыялайбыз. Каланын башка бөлүктөрүндө эле Мосулдун батыш тарабында экстремисттерден тазалайбыз.
Кыргызстанда жаштар үчүн платформа ишин баштады. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Чоң Алайдын жаш телеги айылындагы кар көчкүдөн жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөөнүн абалы оор. Өзгөчө кырдаалдан министрдин басма сөз кызматы алар аймактык бейтапканада экенин Азаттык радиосуна маалымдады. 19 февральдагы кырсыкта 2 бала каза тапкан. Болжол менен 25,000 куб метр кар 2 турак жайды жана 3 сарайды басып калган. 60 ашуун майда жандык 10 будумал өргөн. Үйү кар алдында калгандар убактылуу мобилдүү үйлөргө жайгаштырылды. Ошол күнү Карасуунун Папан айылында да кар көчкүдөн бир аял мерт кеткен. Кар көчкүдөн улам Суусамыр Талас жолундагы өтмөк ашуусу да жабык турганы кабарланды. Алда айтылгандай, Ирак армиясы Мосул шаарынын батышына ораткан жолдо 15 айылды Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен бошотконун билдирди. 20 февральда өкмөттүк аскерлер Мосулдун түштүгүндөгү аэропортко жакындашты. Бирок согушкерлер өздөрүнүн Ирактагы баш калаасы деп атап алган Мосул шаары үчүн катуу каршылык көрсөтүп жатканы кабарланды. Мосул шаарынын батыш тарабын бошотуу операциясы 19 февральда башталган. Бул шаарды Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери 2014-жылдын жаз айларынан бери көзөмөлдөп келет. Ирак аскерлерине АКШ аба күчтөрү, ЧИИ жоокерлери жана күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү көмөк көрсөтүүдө. Бишкекте Орусия элчилигинин катышы бар жол кырсыгында набыт болгон айдоочунун жакындары милицияга даттанат. Алар бүгүн патрулдук милиция башкармалыгына арызданарын маркумдун жубайы Нелли Лексина Азаттык радиосуна билдирди. Элчиликтен эч ким бизге келген жок. Айрым гезиттер дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери маркумдун жакындарына телефон чалганын жазышыптыр. Эч кандай коңгуроо болгон жок. Жубайымды акыркы сапарга узатуу зыйнатын өзүм мурда иштеген компания жүргүздүм, деди Лексина. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Дарья Пахомова бул боюнча комментарий бере албай турганын айтты. Ал эми жол кырсыгына катышкан дипломаттын мындан аркы ишмердиги кызматтык териштирүүдөн соң билинерин, жабыркаган тарапка кенемте төлөп берүү жагын караштырылып жатканын кошумчалады. Бирок канча сумма болору азырынча так эмес. 16 февральда Бишкектеги элчиликтин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бара жаткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыкта Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу көз жумган. Орус дипломаты да ооруканага түшкөн. АКШда Ауганстандагы күчтөрдү көбөйтүү маселеси каралууда. АКШнын коргоо министри Джим Маттис Ауганстандагы Америка күчтөрүнүн санын көбөйтүү маселеси боюнча жакын арада президент Дональд Трампка сунушун айтарын билдирди. Ал президент Ауганстандагы 16 жылга аяк баскан кармашты жөнгө салуу багытында армия генералдарына маалымат күтүп жатканын Абу Дабидеги сапар учурунда айтты. Американын Ауганстандагы башкы командири Джон Николсон февралдын башында Ауган күчтөрүнүн машыктыруу жана аларга кеңеш берүү үчүн бир нече миң аскерге муктаж экенин айткан. Бирок ал аскерлердин санын так белгилеген эмес. Мурдагы президент Барак Обама АКШнын Ауганстандагы күчтөрүнүн санын кыскартып, коопсуздукту камсыздоо милдетин Ауган күчтөрүнө өткөрүп берүүнү жактап келген. Учурда Ауганстанда 8400 америкалык аскер бар. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшө турганын билдирди. Каналдан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Акнет кат түрүндө 20 февралга чейин түшүндүрмө бериши керек. Тиешелүү кат келбесе сотко арыз жолдонот. Атамекен фракциясынын депутаты оппозиционер Өмүрбек Текебаевка таандык берген бул телеканал Акнет кабелдик оператор аркылуу 3 февралдан бери чыкпай калган.
Акнетке кеткен оптовый каналдык линия 400 үзүлдү, 2 жол экскаватор кокусунан үзүлдү. Башка убактарда белгисиз бирөөлөр мындай жок кылып коюп атат. Долгоорго карабастан Акнетте 200 жакын канал, ошонун ичинде чет элдик каналдар көргөзүлүп атат. А бир кыргыз каналынан да орун таба албай ушул мындай четтетип атат.
Деди Өмүрбек Текебаев, Ахнет компаниясы болсо муну техникалык мүчүлүштүк экенин айтып жатат. Эскерте кетебиз, бул оператор Бишкек шаарынын тургундарына кабелдик каналдарды сунуштайт. АКШнын Украинадагы элчилиги Путиндин жарлыгын сындадым. АКШнын Киевдеги элчилиги Украина чыгышында өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактардын паспорттарын убактылуу таануу тууралуу Орусиянын чечимин сынга алдым. 19 февралда элчилик Твиттердеги баракчасына чечим жаңжалды жайгаруу боюнча Минск жарайына туура келбей турган жазды. Андан бир күн мурун Орусия президенти Владимир Путин Москва Украинанын айрым аймактарына да берилген документтерди таануу тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда так географиялык аймак көрсөтүлбөсө да бул Луганск жана Донецк экенин серепчилер болжошууда. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн Клипен Лейди Опен эл аралык турниринде 2-нчи орунду алды. Элдештин расмий сайтындагы кабарга ылайык, Тыныбекова 58 килограммдык салмакта финалда орусиялык Валерия Каблова менен беттешмек, бирок алган жаратынан улам беттешке чыгуудан баш тарткан. Клипен шаарында 17-19 февраль күндөрү өткөн турнирде кыздар түрдүү мамлекеттерден келген балбандар ар кандай салмакта күч сынашты. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Акыркы жааган калың кар көчкүлөр менен коштолуп, 3 адамдын өмүрүн алды. Кырсыкка кабылган 3 үй бүлө мал мүлкүнөн дагы бүт айрылышты. Бул арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөр кайталанышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Уйкудан тура электе үйүн 4 баласы менен көчкү басып, айылдаштарынын жардамы менен аман калган Апсатар Койлубаев азырда аман калганына анча ишенбей турган чагы. Анткени ал бала чакасы менен кардан аман чыгышты. Анын кошунасы кар көчкүнүн кесепетинен бүгүн 2 баласын жерге берүүдө. Апсатар Койлубаев азырда айылда 2 метрге жакын кар бар экенин айтат.
Жердеги жаган кар 1 метр, 1,5 метрден көп. Почти 2 метрге жак. Үйдө 6 адам.
Бала чакаңыз менен?
Бала чакам нерелер менен. Эки үйдү баскан да. Анын кошуну азыр эки баласы өтүп кетти да басып болгон. Азыр тажасы эми мал пялдан эчтеке калбады. Батканак сарайлар бардыгы малдар көчү басып калган. Асмана тил менен фундамент менен жок да малды басып калган полный.
Чоң Алай районунун Жаш Тилек айылындагы бул окуяга ууда эле Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнө караштуу Кожокелең айылында да жаш кыз кар көчкү астында калып каза болгону угулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөрдү куруп беришти. Бирок министрлик өкүлү Авазбек Айтиев өлкө аймагындагы жолдорго көчкү түшүп жатат деген кабарлар азырга чейин токтой электегин айтат.
Айрыкча ошол мына ушул кардан кийин кайрадан эле ошол элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда чектерин алып алып же болбосо ошо суудаларын алып алып көчпөй жүргөн биздин жарандарыбыз аябай көп. Ошолорго айтарыбыз, бир аз мындай алдын алуу иши катары алар ошол мындай кооптуу аймактардан оолак болуп балким башка жака жашап турушабы, бир ошондой жактарын караштырса жакшы болмок.
Акыркы жааган суулуу кардын калыңдыгынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүлөр башка аймактарда да болушу мүмкүн деп кооптонушууда. Министрликтин өкүлү Авазбек Айтиев бул күндөрү узак жолго чыкпай тоолуу аймактарда сергек болуу керектигин эскертүүдө.
Республика боюнча эң алдында ошол айрыкча Жалал Абад облусу турат. Жалал Абад облусунда адашпасам бир 300-дөн көп кооптуу аймак бар. Андан кийинкисинде эле ошол Ош облусу турат. Андан кийинкисинде ошо Чүй облусунда жер көчкү коркунучу көп сакталууда. Айрыкча ошол мына ушул кардан кийин кайрадан эле ошол элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда
өлкөдө калың жааган кардын артынан эле күн катуу ысый баштады. Мындан улам кар көчкүлөр, анын артынан жер көчкүлөр кайталанышы мүмкүн экени эскертилүүдө. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча бир дагы үйдү кооптуу аймактардан көчүрө элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Дагы чаман улантабыз. Жалал Абад облусунун Чаткал районун башка аймактар менен байланыштырган жол 2 күндүк тазалоо иштеринен соң толук ачылды. Буга чейин Чаткалда 2 метрге жакын кар түшкөнү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр Чаткал, Созак райондорунун калктуу аймактарында көчкү түшүү коркунучу сакталып турганын айтып, жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Жалал Абад облус аймагындагы жаратылыш коопсуздугу тууралуу кененирээк түзөбөдө Руслан Калматов айтып берет. Руслан, соңку кырдаал кандай?
Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна бүгүн эртең менен жол ачылып, эки күндөн бери жолдо турган ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гуманитардык жардам жүктөгөн техникасы жолго чыгып кеткендигин айтып атышат. Анда ошол эки күндөн бери ошо байланышсыз болуп турган 2 метрден калыңдыкта кар жагып ошо Чаткал районуна азык түлүк, ошондой эле буюмдар жана 10 үй бүлөгө буга чейин ошо чатыры калың кардан улам чатыры түшкөн 10 үй бүлөгө шифер жүктөлгөн деген маалыматтарды берип атат. Мындан сырткары облустун Тогузторо районунун борбору казарман менен Нарын аркылуу Бишкекке каттачуу жол дагы бүгүндөн тартып ошол район башчысынын буйругу менен 2 күнгө жабылгандыгын облустук бийликтен айтып атышат. Негизинен ошол жол автожолдордогу кар көчкүдөн улам ошол адам өмүрүнө коопсуздукка байланыштуу мына ушундай чаралар көрүлүп жаткандыгы айтылды. Бүгүн таңда эле Чаткал районунун Жаңы Базар айылында дагы бир үй бүлөнүн короосуна кар көчкү түшүп, анда ошол 5 жандыгы майда жандыгы кар көчкүнүн алдында калгандыгын өзгөчө кырдаалдар адистер айтып атышат. Негизинен Жалал Абад облусу боюнча азыр Чаткал менен Созак районунун тоолуу аймактарында кар калың түшүп, күн жылыгандыгына байланыштуу кар көчкү жүрүү коркунучтары бар деп алдын ала эскертип атышат. Азыр жергиликтүү бийлик өкүлдөрү райондогу ошол өзгөчө кырдаалдардан коргонуу комиссиясы ошол жеринде иштеп, тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат деген маалымат берип атышат.
Рахмат, Руслан. Түз ободо Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШда Ауганстандагы күчтөрдү көбөйтүү маселеси каралууда. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча АКНЭТ компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөт. АКШнын Украинадагы элчилиги Путиндин жарлыгын сындады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин алдында боло турган отурумуна кылдат даярданууну тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, жыйын февралдын соңунда же марттын башында өтөт. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн Клиппан Леди Опен эл аралык турниринде 2-нчи орунду алды. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Ирак аскерлери Мосул шаарынын батышына бараткан жолдо 15 айылды Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен бошотконун билдиришти. 20 февралда өкмөттүк аскерлер Мосулдун түштүгүндөгү аэропортко жакындашты. Бирок согушкерлер өздөрүнүн Ирактагы баш калаасы деп атап алган Мосул шаары үчүн каттуу каршылык көрсөтүп жатканы кабарланды. Алдыда кеңири айтып беребиз. Ирак аскерлери операция башталары менен бир нече кыштакты Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен тазалашып, шаардын аэропортун көздөй багыт алганын маалымдашты. Жекшемби таңда өкмөттүк армия өлкөнүн батыш бөлүгүн экстремисттерден толук тазалоо операциясына киришкен. Ал тапта АКШ башында турган коалициянын авиациясы абадан экстремисттердин болжолдуу уюктарына соккура баштады. Операциянын башталышы тууралуу 19 февраль күнү эртең менен мамлекеттик телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади жарыялады.
Нуълин интилак сафха жадида мин амалият кадимуна я Нейнава.
Биз бүгүн аскерий операциянын жаңы этабы башталганын жарыялайбыз. Каланын башка бөлүктөрүндө эле Мосулдун батыш тарабында экстремисттерден тазалайбыз. Биздин кайраттуу аскерлерибизди өз күчүн топтоп, Ислам мамлекети радикал уюмунун зомбулугуна жана зулумдугуна душар болгон элибизди куткарып чыгууга чакырабыз. Эң негизгиси максатыбыз адамдарды куткаруу, андан соң гана аймакты тазалоого киришебиз.
Январь айында өкмөттүк күчтөр Мосул шаарынын чыгыш бөлүгүн өз карамагына алышкан. Бирок аскерлердин айтымында батыш бөлүгүн согушкерлерден тазалоо ал жактагы тар көчөлөрдөн улам кыйын болот. Операциянын башталышын утурлай улуттар уюму атайын билдирүү таркатып, анда Мосулдун жикчилдердин карамагындагы райондорунда калган болжол менен 650 миңдей адамдын тагдыры боюнча өз камтамачылыгын билдирди. Мурдара калаанын батыш бөлүгүнө өкмөттүк авиация баракчаларды ыргытып, операциянын башталышы тууралуу жергиликтүү тургундарга эскертүү таркаткан. Ошондой эле баракчаларда согушкерлерге арналган тынч колго түшүп берүү кайрылуусу камтылган. Save the Children кайрымдуулук уюмунун маалыматына ылайык, Мосулдун жикчилдер көзөмөлдөп турган бөлүгүндө 350 миңдей бала болушу мүмкүн. Мурдара кулуптар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты өткөн жылдын соңунда интернетте жарыяланып кеткен видеолор боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылган. Анда Ирак армиясынын формасын кийген адамдар туткунга алынган экстремисттерди кыйнап жатышканы чагылдырылган эле. Өткөн жылдын октябрь айында шаарды жыхачылардан тазалоо операциясы башталган. Анда өкмөттүк армия, ШИИ жана Күрд куралдуу кошуундары АКШ башында турган коалициянын авиациясынын жардамы менен Мосулдун чыгыш бөлүгүн согушкерлерден тазалоого жетишишкен. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки экинчи ири шаар. Аны 2014 жылдын жаз айларында радикал уюмдун согушкерлери басып алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карикти Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын илим жана технология жаңылыктары менен улантабыз. Алдыда 80 жол өчүрүп жазганга жарачу нано кагаз, сууда көрүнбөгөн жана балык кармачу кубулма робот, аскерий техниканы нес кылчу микротолкундуу замбирек тууралуу кеңири айтып беребиз. Сөз кесиптешим Амирбек Азам уулунда.
Өмүр бою жазганга жарачу нано кагаз. Жаңы нано кагазга тамга жарыктын жардамы менен жазылат. Нано кагаздын бетиндеги жазууларды өчүрүп туруп, кайра 80 жолуга дейин жазуу жазган мүмкүн. Ал кагазды кытайлык жана америкалык окумуштуулар иштеп чыгышты. Бул түбөлүктүк кагазды жасоодо тийиштүү узундуктагы жана жарыктыктагы кызгылт, көк өңдүү, нур же жарык тийгенде өз касиетин өзгөртчү нано бөлүкчөлөр колдонулган. Нано кагаздын бетиндеги жазууну өчүрүү үчүн аны 10 мүнөт чукул 120-150 градус Цельсияга чейин ысытуу керек. Эгерде нано кагаздын негизин азыркыдан да ысыкка чыдамдуу бышык материалдан жасаса, аны эч кандай сыя же боек колдонбостон кылымдар бою пайдалана берсе болоорун айтат Калифорния университетинин профессору Ядонг Ин. Керексиз кагазды кайра иштетүү абдан эле кымбат болгондуктан экинчи мертебе пайдалануу өзүн өзү актабайт. Ал эми сыяны же боектуу кагаздан бөлчү химикаттар өтө зыяндуу. Ан үчүн иштетилген кагаздын 40%ке жакыны кайра иштетилбейт жана жерге көмүп салынат. Аскерий техниканы нес кылчу микротолкундуу замбирек. Микротолкундуу замбирек электрондук согуш жарагы катары мина тузактарды, транспорттук каражаттарды, аскердик техниканы жана робот куралдарды иштен чыгаруу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Аны транспорттун түрлөрүнө, танкаларга, кемелер менен самолеттерге орнотуп койсо, ракеталар жана чакан пилотсуз учуучу аппараттардын багытын өзгөртүп, ал түрсүн жоонун жеке жана автоунаага орнотулган электрондук техникаларын өчүрүп иштетпейт. Микротолкун менен атчу замбиректи кытайлык окумуштуу Хуан Венхуа башындагы топ жасаган. Микротолкун атчу замбирек кадимки орто чоңдуктагы столдун үстүнө батат. Болочоктан ракеталарга, пилотсуз учуучу аппараттарга, жерде жүрчү транспорт каражаттарына орнотсо болот. Ал 300 мегагерцтен 300 000 мегагерцке чейинки диапазондогу бутаны жогорку жыштыктагы энергетикалык импульс менен атканда электрондук схеманын иш ыргагы бузулуп, жакшы дегенде кыска мөөнөткө нес болсо, жаман дегенде такыр иштен чыгат. Эксперттер микротолкун менен атчу замбиректер 21-кылымдагы негизги курал болот дешет. кубулма робот. Көзгө көрүнбөгөн кубулма робот тирүү балыкты кармай алат. Тулку жумшагандай роботтор келечекте доктурларга хирургиялык операция учурунда көмөк берет. Мындай гидрогелдин жаңы түрүн АКШ-дагы айтылуу Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары жасашты. Профессор Хуанхе Жаонун айтышынча, гидрогелден жасалган материалдар анча бышык болбойт. Ошого формасын жеңил эле жоготот жана бир аз гана жүккө быркырап майдаланып кетет. Ал эми профессор Жава башындагы илимпоздор ойлоп тапкан гидрогел чоң күч менен үстүнөн басканда да өз касиетин жоготпойт. Жана ал гидравликанын жардамы менен кыймылга келет. Андан жасалган кубулма роботтун тулку бою көңдөй болгондуктан, анын каалаган көңдөйүнө суу толтурса болот. Бош жана суу толтурулган көңдөйлөргө сырттан таасир этип керектүү формага салуу жана кыймылга келтирүү мүмкүн. Жаңы гидрогелден жасалган роботту сууда көрүү мүмкүн эмес. Себеби ал 99% суудан турат. Ал тирүү балыкты тутуп денесине кыпындай да зыян келтирбей кармап тура алат, дейт профессор Жао. Баланы башынан. Көпчүлүк ата-энелер балдары тамакты тоюу жегенине курсан болушуп, бирок анын зыянына маани беришпейт. Австралияда мектеп жашына чейинки ар бир 5-чи баланын салмагы нормадан ашыкча экенин Сидней университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Семиз балдар чымыр денелүү курдаштарына караганда ооруканага 2-3 эсе көп жатат. Ушундан улам 2 жаштан 4 жашка чейинки болук балдардын саламаттыгы үчүн чымыр денелүү балдарга караганда 1.6 эсе көп акча жумшалат. Австралия өкмөтү бол тойгон балдарды даарылоого жылына 17 миллион доллар коротот. Же ар бир эткел баланын саламаттыгы үчүн салмагы нормадагы балага салыштырганда бюджеттен 367 доллар көп каражат чыгымдалат. Изилдөөнүн жыйынтыгына караганда балдардын семиз болуп кетүүсүнө тамактын начар сапаты, туура эмес тамактануу, балдардын физикалык көнүгүүлөрдү жасабаганы жана аз кыймылдоосу себеп болгон.
Соңку илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги azattik.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстанда жаштар үчүн платформа ишин баштады. Анда жаштарга парламент трибунасынан сөз берилип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтууларына шарт түзүлмөкчү. Ошондой эле улан кыздар сунуштаган идеялардын ишке ашуусу Жогорку Кеңеш аркылуу көзөмөлгө алынат. Буга арналган иш чара бүгүн Жогорку Кеңеште өттү. Жыйында өзүнүн сунуш идеялары менен бөлүшкөн 8 спикердин бири Нурсултан Кубанов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен билгенден ар кайсыл багытта, ар кайсыл тармактагы 8 спикер чыккансыздар, алардын бирисисиз. Ал кайсыл тармактар, кайсыл багыттар боюнча сөз болду? Деги эле бул иш-чаранын башкы идеясын кандай баса белгилеп өтөт дедиңиз?
Менин оюмча бул абдан мыкты иш-чара болду. 8 спикер ошо 8 багытта өз темасы боюнча ошо трибунада сөз айтып, экономика багытында туризм, билим берүү жана мигранттардын маселеси боюнча темалар көтөрүлдү. Мен да өзүм ошо билим берүү темасында сүйлөп бердим.
Мынакей ушул трибунада деп айтып калбадыкпы, буга дээрээ жаштардын үнү угулбайт, өкмөт эсептешпейт, түгүл ушул эл өкүлдөрү дагы алар менен эч кандай бир мамиле кылбайт деген өңдүү сын пикирлер айтылып келет эмеспи? Анан эми ушул платформанын негизинде силер кандай бир жетишкенге жете алабыз деп ойлойсуздар?
Азыртан эми айтыш кыйын, бирок мен ойлойм, эгерде бүгүнкү биздин айтылган конкреттүү сунуштар өкмөт тараптан мындай туура кабыл алып, анткени ар түрдүү сөздөр айтылды, эгерде ошону туура кабыл алып чечүү жолунан биз айттык да эми, чечүү жолун бир гана ошо өкмөткө табыштабай биргеликте издеп, биргеликте ошол аткаралы дегендейчи. Ошондуктан мен ойлойм, эми буну убакыт көрсөтөт го депчи. Азыр конкреттүү түрдө мындай же тигиндей деп айтышкан кыйын, алыс болом да.
Демилгенчиси катары ушул эл өкүлү жаш депутат Жанар Акаев чыкканын билебиз. Мындан сырткары мен билгенден бүгүн спикер да өз оюн айтты Чынбай Дүрсүнбеков. Дегиле алар ушул өкмөт өкүлдөрү, эл өкүлдөрү силердин сунуштарыңыздарга кандай баа беришти? Азырдан убада берилдиби? Дегиле кандай бир маанайда өттү бүгүнкү иш чара?
Биринчиден ошо биз Жанар Акаев мырзага терең ыраазычылык билдиребиз, анткени жаштардын атынан келип ошол эле учурда ошо өз убадасын аткарып жаштарга кандайдыр бир жакшы орусча айтканда площадка түзүп берди да. Бул жаштар үчүн абдан маанилүү деп эсептейм, анткени мисал үчүн биздин жалпы спикерлердин көз карашы боюнча баарыбыз ойлойбуз да, негизи жаштар ошол трибунага отуруп сүйлөбөстөн гана трибунанын сыртынан деле жаштар мындай өз пайдасын алып келе алат депчи. Анан ошого байланыштуу мындай иш чара дагы абдан жакшы маанайда өттү. Чыныбай Акунович дагы өзүнүн акыл насаттарын айтып ошо жаштарга кандайдыр бир мотивация берип кетти деп айта алам да.
Спикерлер деп айтып калдыңыз, сиз өзүңүздүн темаңызга ошондой эле башка спикерлер дагы кандай бир орчундук жаштардын маселелерин козгоду? Жалпы жөнүнөн кандай баарлашуулар болду? Ошол боюнча кеп салсаңыз анда.
Мен өзүм ошо билим берүү темасында айттым. 2012-жылы мен 21-ci кылымдын кадрлары долбоору аркылуу Кытай Республикасына 11 Кыргызстан жараны кеткенбиз. Ошо Кытайга барган соң үчөөбүз гана, бирибиз экзаменден көрүптүрбүз, калган 8 бала ушундай коррупция жолу менен ар түрдүү таанышчылык менен келиптир да. Анан убакыт өткөн соң ошол 5 жыл өттү, 5 жыл өткөн соң 4 эле бала аяктады, калган балдар аякта окууну бүтүрө алган жок да. Анан ошо балким эгер ушундай квоталарды билимге умтулган, билимге суусап турган жаштарга берсек, балким Кыргызстанга кичине болсо да бир салым болмокпу деген ойдо да. Анан ошо билим берүү тармагындагы статистикалар боюнча канча грант бөлүнөт, негизи чет өлкөгө алар кандай бөлүштүрүлөт, мисалы үчүн бир да квоталар боюнча биз массалык маалымат каражаттан ала албайбыз. Негизи меники ушул темада болду да, жалпы эсеп мененчи. Анан өзүмдүн сунуштарым болду, ошол мисалы үчүн ошол эле Орусия, Турция, Кытай жана башка мамлекеттерден келген квоталарды бир 2 ай мурун, же болбосо 2 жума мурун, же 3 жума мурун жалпы ошо массалык маалымат каражаттан чыгарыш керек. Граждандык коомдон дагы комиссия мүчөлөрүн киргизиш керек. Жана негизи эле ушуну ачык өткөрүп, мисалы үчүн силердин деле азаттык сайты аркылуу мындай түз эфирден көрсөтүп, ата энелер ошол комиссия экзамен болуп аткан учурун көрүп турса деле бул аябай ачык бир нерсени жаратат да. Мисалы үчүн менин сунуштарым ушул тармакта болду да. Анан экономика багытында ошо Тилек Токтогалиев деген дагы жигит өзү сунуштарын айтты. Ошол негизги жаштардын идеологиясы бул саясат эмес, бул бизнеске багыттап. Жаштар азыркы учурда эми мисалы үчүн бизнесмен дегенди бир коммерсант дебей, мындай жаман кишинин образын жаратпай, ошо бизнес кылуу бул жакшы, бул туура нерсе деп бир мамлекеттик идеологияга түзсөкпү деген ойду айтты да.
Сиздиңдүү спикерлер ушул ой пикирин, маселени айтып эле тим болосуздарбы, же биргеликте чогуу андан ары чечүүгө даалат жасайсыңарбы?
Негизи менин оюмча спикерлерди эмнеге бизди тандады, анткени биз буга чейин ошо өз ишибиз менен далилдеп келатканбыз, иштеп чынында эле көрсөтүп ошого байланыштуу бизди чакырды го деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден биз эми кылып аткан ишибизди мындан ары деле кыла беребиз. Бир гана ошол мамлекет тараптан биз өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Бир гана ошо мамлекетке келген мисалы үчүн квоталар же болбосо мамлекет кыла турчу нерсени кылып бергиле деген эле бир өтүнүч да.
Сизге чоң рахмат, мындай ишиңизге ийгилик.
Бүгүн өз ишин баштаган жаштар үчүн платформада сөз сүйлөгөн спикердин бири Нурсултан Кубанов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тартты. Ушун менен Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыхи азаттык чекит орг. Ушу тапта сайтыбызга баш баксаңыз, муфтидин ордуна сынак жарыяланды деген макаланы экенине көрсөңүз болот. Андан тышкары Мосулдун батышын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалоо башталды. Бакшы менен Чыңгыз хан биз кимбиз деген аталыштагы макалаларды көрө аласыз. Ошондой эле азаттыктын баардык теле көрсөтүүлөрү дагы сайтыбызда жайгаштырылган. Маселен, Азаттык плюс теле көрсөтүүсүнүн соңку чыгарылышы акчаны кубалаган шоу бизнес деген аталыштагы берүүсү дагы сайтыбыздын башкы бетинде жайгашып турат. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.